Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետխորհրդային տարածքի ամենակայուն պետություններից մեկը Ղազախստանը հեղափոխության շեմին վերջին տեղեկությունների համաձայն Ալմատայում ցուցարարները սկսել են զինաթափել ուժայիններին և գրավել են քաղաքապետարանի շենքը։ Կառավարության 2022 թվականի առաջին նիստը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Հայաստանին անցած բաժնե մասը տնօրինելու է կառավարությանը կից գործող պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը։ Անորոշություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից մեկ ամիս անց Փարաքարն առանց համայնքապետի և նոր ընտրություններ վերդիում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսալյանը։
Ղազախստանում բողոքի զանգվածային ալիքը չի մարում, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անցած գիշեր ցույցերը ցրելու ժամանակ ավելի քան 200 մարդ է բերման ենթարկվել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների մի շարք քաղաքներում փորձեր են արվել հարձակվել վարչակազմերի շենքերի վրա, կոտրվել են պատուհաններ և դռներ, հասցվել են նյութական վնասներ, իշխանությունները ցուցարների շրջանում զոհերի կամ վիրավորների մասին չեն հաղորդում, ըստ տեղից ստացվող հաղորդումների բերման ենթարկվածներն ավելի շատ են, քան ներկայացվող պաշտոնական թվերը։ Հեղուկազի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները վերածվել են զանգվածային ցույցերի, որոնց մասնակիցները պահանջում են գործող իշխանությունների հրաժարական, կառավարության հերացումն էլ այդուհանդերձ չի թույլատրել լարվածությունը մանրամասների թողարկման ընթացքում։ Շուշիում կապամոնտաժվեն 6-5 հարկանի շենքեր, դրանց տեղումը սկիտ կառուցելու նպատակով, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի կառավարությունը, հաղորդագրության համաձայն քանդվող շենքերի ցանկում է նաև Արցախի խորհրդարանի անավարտ շենքը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պլանավորում են 2022 թվականի մայիսի 9-ին Շուշի ազատագրման 30-ամյակի արթիվ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նստավայրը մայրաքաղաք Ստեփանակերտից տեղափոխել Շուշի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը սպառնում է լրջորեն բարդացնել երկրի չպատվաստված քաղաքացիների կյանք, այս մասին նա հայտարարել է Le Parisien Thirty հետ զրույցում, հարուցելով կոստ քննադատություն ընդդիմությունն արդեն հակադրվում է կառավարությանը, թույլ չտալով խորհրդարանում ընդունել COVID անձնագրերի մասին օրենքը։ Նախագիծն ընդունվելու դեպքում չպատվաստված քաղաքացիները կզրկվեին հանրային կյանքին ակտիվ մասնակցելու հնարավորությունից։ Հյուսիսային Կորեան ճապոնական ծովի ուղղությամբ հրթիռ է արձակել, որը կարող է բալիստիկ հրթիռ լինել, այս մասին հայտնում են հարավկորեական պաշտոնական աղբյուրները, հրթիռի արձակման մասին հայտարարում է նաև Ճապոնիայի կառավարությունը։ Փենյան առայժմ չի հաստատել հրթիռի արձակումը, ենթադրաբար սա Հյուսիսային Կորեայի առաջին հրթիռային արձակումն է այս տարվա ընթացքում, երկիրը 2021-ին իրականացրել է առնվազն 9 հրթիռային փորձարկում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր կայացավ նոր 2022 թվականի առաջին կառավարության նիստը, դրա ընթացքում մի շարք հարցերի անդրադարձան, այդ թվում մեկ անգամ ևս խոսք գնաց 2021 թվականի ամենաաղմուկալի գործարքներից մեկի, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի 15% կառավարությանը փոխանցելու մասին, լսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփական 15% բաժնե մասը հավատարմագրային կառավարման հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ընկերությանը, ինչպես գրել են հիմնավորման մեջ, կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար։
Գծով առաջարկում է նաև հանձնել վարչապետի աշխատակազմին Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքել հիշատակված հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագիրը։
Հետաքրքրությունների ֆոնդը կամ ԱՆԻՖ-ը հանդիսանում է ամբողջովին պետական սեփականությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի տնօրենների խորհրդի նախագահը նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է, գործադիր տնօրենը Դավիթ Փափազյանն է, ով նախկինում աշխատել է բանկային ոլորտում։ Այսօր կառավարության նիստին Փաշինյանն ասաց, որ 2000-ականներից ի վեր առաջին անգամ է, որ Հայաստանի կառավարությունը բաժնե մաս կունենա Զանգեզուրի կոմբինատում։
Ընդ որում մի շատ հետաքրքիր երևույթ կա, որ այս գործարքը շատերին կասկածելի է թվացել, այն որ պետությունը իր հիմնական ռազմավարական ակտիվից երկար տարիներ զրկվում էր և զրկված է եղել, դա փաստորեն կասկածելի չի, իսկ այն որ պետությունը ձեռքաբերում, ոմանք փորձում են դրա մեջ կոռուպցիոն հետքեր և գործարքներ գտնել, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը ոչ թե ստանում է, այլ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը կորցնում է։
Վարչապետ նաև նշեց, որ հենց նույն ժամանակներից 2000-ականներից ի վեր իշխանությունների հետ փոխկապակցված մարդիկ դարձել են այդ կոմբինատի սեփականատեր, իսկ հիմա տեղի է ունեցել հակառակ գործընթացը։
Հիմա 15 ամբողջ բաժնետերի սեփականատերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն է։ Բայց այս փաստից բխում են որոշակի գործառույթներ, որը մենք կարծում ենք, որ վարչապետի աշխատակազմը չպիտի անի այդ գործառույթները, և մենք ինչ գործառույթներ են դրանք կառավարման հետ կապված ամենատարբեր գործառույթներ եւ ես
ընդ որում Հայաստանը կունենա նաեւ ներկայացուցիչ տնորենների խորհրդում, իսկ կոմբինատում առաջացած շահույթը կառավարության բաժնի մասի չափով կմուտքագրվի պետական բյուջե։
Մի շարք խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս է անցել, սակայն երկրի տարբեր բնակավայրերում մինչ օրս բնականոն գործող համայնքապետարաններ ու ավականիներ չեն ձևավորվել։ Որոշ տեղերում, ինչպես օրինակ Վանաձորում, գործը հասել է համայնքապետի ամենահավանական թեկնածուի ձերբակալությանը, որոշ տեղերում էլ, օրինակ Վեդիում, արվում է հնարավորն ու անհնարինը նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Գարիկ Սարգսյանը նշանակվել է Արարատի մարզի Վերի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Սարգսյանը դեկտեմբերի 16-ին Վերիում քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության համայնքապետի թեկնածուն էր։ Ընտրություններում, սակայն, քաղաքացիական պայմանագրին չհաջողվեց մեծամասնություն ձևավորել Վերիում, կոալիցիոն համաձայնություններ ևս ձեռք չբերվեցին։ Արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունների համամասնական ցուցակների հավաքանու բոլոր թեկնածուներն ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրին, ինչն էլ բերեց նոր ընտրությունների։ Մինչ նոր ընտրությունների նշանակումը կառավարությունը որոշեց նախ վաղաժամկետ դադարեցնել Արարատի մարզի Վերի համայնքի հավաքանու լիազորությունները, ապա պետական գույքի կառավարման կոմիտեի արդեն նախկին նախագահ Գարիկ Սարգսյանին նշանակեց պաշտոնակատար։ Դեկտեմբերի ընտրություններին ամենաշատ, ավելի քան 44% ձայն ստացած Իմ հզոր համայնք կուսակցության թեկնածու Սիսավան համայնքի ղեկավար Սպարտակ Թարթիկյանը այս նշանակման հետ կապված խնդիր չի տեսնում։
Նորից եմ ասում, ընտրողը ժողովուրդն է։
Տիմ փոփոխված օրենքը, որը հնարավորություն է տալիս վարչապետին նման նշանակում կատարել, վիճարկվում է Սահմանադրական դատարանում ընդդիմադիր խմբակցությունների դիմումի հիման վրա։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշում է, Գարիկ Սարգսյանի նշանակումը այս պաշտոնին խեղաթյուրում է Տիմ ընտրությունների ողջ դրամաբանությունը։
Ակնհայտ է, տալով նման լծակ, այսինքն համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, ոչ միայն գործադիր լծակ է սա, սկսած բոլոր տիպի թույլ տվություններից, համայնքի մակարդակով, սոցիալական ծրագրերից օգտվելու, հովանավորչություն իրականացնելու և այլ դրսևորումներով, ինչը տալիս է կոնկրետ մեկ թեկնածուի, ավարտված նրանով, որ ուղերձը ուղում ու ուղարկում դեպի հանրությունը, դեպի այս խոշորացված համայնքը, որ դուք ուզեք թե չուզեք, այս մարդն լինելու համայնքի ղեկավարը, սա ոչ այլ ինչ քան իրավական բեսպրեդել, չես կարող բնութագրել։
Վեդիում դեկտեմբերի 5-ին Տիմ ընտրություններին ընտրապայքարն ընթանում էր Իմ հզոր հայրենի քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունների միջև։
Հայաստանյան ևս մեկ խոշորացված համայնքում փարաքարում իրադրությունը ևս խիստ անորոշ է, այն բանից հետո, երբ բավականին հաջողացրեց միանգամից երկու համայնքապետ ընտրել, գործը հասավ դատարան, որն էլ չեղարկեց առաջին նիստի ընթացքում կայացված որոշումները։ Այժմ փարաքարի ավականին 3 քաղաքական ուժերը, որոնք ներկայացված են ավականում, հույս ունեն մեկ անգամ ևս համայնքապետ ընտրել, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Փարաքարում այսօր երկրորդ չստացված փորձն էր համայնքապետ ընտրելու։ Ավականունից հրավիրվել էր առավոտյան 21 ավականիների անուն, ազգանունները տպագրված սեղաններին են։ Մի քանի ժամ անց, սակայն, հայտարարվեց՝ քվորում չկա, նիստը չի կայանա, բանակցություններ են սկսում։
Համայքը անհանգիստ է, բազմաբնակավարային համայքը, ու համայքը կարիք ունի ավելի հանդարտ ու համելաշ կառավարման։
Մեկ ամիս առաջ այստեղ կայացած ընտրություններում 3 ուժ է համայնքի կառավարման մանդատ ստացել։ 10 մանդատ ապրելու երկիր կուսակցությունը ցուցակի առաջատար Վալոդիա Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրը Լյուդվիկ Գյուլնազարյանի դեմքով, Դավիթ Մինասյան Դաշինքը Փարաքարի նախկին համայնքապետ Մինասյանի գլխավորությամբ։ Վերջին երկու ուժերը միասին 11 մանդատ ունեն ավականու կազմում։ Դեկտեմբերի վերջին կայացած նիստն արտարոց ընթացքեր ունեցել։ Վալոդիա Գրիգորյանի թիմակիցները 10 ձայնով նրան էին ընտրել համայնքապետ, հետո մյուս երկու ուժերն էին եկել նիստի ու նրանք էլ իրենց 11 ձայնով Մինասյանին էին ընտրել։ հետո Վալոդիա Գրիգորյանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողություններ։ Այս ընթացքում, սակայն, Դավիթ Մինասյան դաշինքը վարչական դատարան էր դիմել ու ավականու այդ առաջին նիստի որոշումն ի վերջո անվավեր ճանաչվեց։ Էմին Երիցյանը, որ Մինասյան դաշինքի ավականիներից է, այսօր հայտարարեց, որ կարող էին ապրելու երկիր խմբակցության անդամների բացակայությամբ 11 հոգով իրենց թեկնածուին ընտրել նորից, բայց չեն ուզում համայնքը կոնֆլիկտով կառավարվի։
Չի կարող համայնքը կառավարվել, եթե կա կոնֆլիկտ, եթե կա խմբակցությունները մեկը բոյկոտում, մյուսը չի գալիս։
Էմին Երիցյանը վերահաստատեց, քաղաքացիական պայմանագիրն աջակցում է իրենց թեկնածուին Մինասյանին, բայց եթե ապրելու երկիր կուսակցության համայնքապետի թեկնածուի Գրիգորյանի հետ բանակցություն չստացվի, կգնան նոր ընտրությունների անցկացման ճանապարհով։ Վալոդիա Գրիգորյանն այսօր նիստին չէր եկել։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, իր ընտրողների ցանկությունն այն է, որ արդարությունը հաղթի, այսինքն ամենաշատ ձայն ստացած թեկնածուն, այսինքն ինքը, ստանձնի համայնքապետի պաշտոնը։
Լեմ ավելի հանդարտեցման ֆոն ստեղծել, նույնիսկ ինձ մոտ ամենաձեպս այս փուլում չի ստացվում դա։ Նրանք միայն ասում են, մենք 49% զայն ենք տվել, մենք ուզում ենք, որ համայնքի ղեկավարը լինի 49% զայն հավաքածը։
Գրիգորյանը շեշտեց, որևէ բանակցություն իր հետ առայժմ չի սկսվել։
Ես սպասում եմ բանակցություններից մեկնարկ տալուն։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր նորության՝ Ղազախստանում ծավալված իրադարձությունների մասին։ Այստեղ իրադրությունը օրեցօր ժամ առ ժամ թեժանում է, վերջին տեղեկություններն իմի է բերել Արմեն Քոլանը։
թվականը Ղազախստանում մեկնարկել է աննախադեպ ծավալի բողոքի ակցիաները, որոնց պատճառը հեղուկ գազի թանկացումն է։ Դրան է գումարվել նաև բնակիչների ընդհանուր դժգոհությունը, որը բխում է երկրում առկա սոցիալական բարդ վիճակից և բազում անարդարություններից։ Երկրի նախկին մայրաքաղաք Ալմատիում և մյուս քաղաքներում ու շրջկենտրոններում տեղի են ունեցել ընդհարումներ։ Միայն Ալմատիում բուժօգնության է դիմել մոտ 200 մարդ, այդ թվում մոտ 130 ոստիկան։ Նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը քննադատել է կառավարությանը և նավթագազային սեկտորի ընկերություններին, ասելով, որ գործադիրն ու այդ ընկերություններն են պատասխանատվություն կրում ճգնաժամի համար։ Վարչապետ Ասկար Մամինի կառավարությունը պաշտոնանք է արվել, վարչապետի պաշտոնակատար է նշանակվել Ալիխան Սմայլովը։ Կառավարությունը հրաժարականից առաջ վերանայել է հեղուկ գազի 1 լիտրի գինը ավելի քան կրկնապատկելու և 50 տենգեից 120-ի հասցնելու որոշումը, դա հավասար է մոտ 0.1100 ԱՄՆ դոլարի։ Այժմ 1 լիտրը վերստին վաճառվում է 50 տենգեով, բայց դա այլևս չի բավարարում վրդովված մարդկանց և բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Նախագահ Տոկաևը սահմանել է արտակարգ դրություն։ Մայրաքաղաք Նուրսուլտանում, նախկին մայրաքաղաք Ալմաթիում, Մանգիստաուի շրջանում և մի շարք այլ բնակավայրերում։ Այն այսօրվանից մտնում է ուժի մեջ և կգործի մինչև հունվարի 19-ը, Ալմաթիի շրջանում նաև առետային ժամը։ Նախագահ Տոկաևը երեկ դիմել է քաղաքացիներին կարգ ու կանոնը պահպանելու և սադրանքների չենթարկվելու հորդորով։
Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации и призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление.
Նա կոչ է արել խոհեմություն դրսևորել, մերժել ամենաթողությունը։ Տոկաևը ընդգծել է քաղաքացիական և զինվորական գերատեսչությունների վրա հարձակումների անթույլատրելիությունը, հավաստիացնելով, որ բնակիչների բոլոր օրինական արդար պահանջները կկատարվեն։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են ղազախական իրադարձություններին արձագանքում Ռուսաստանում։ Բնական է, որ հարավային հարևանի մոտ տեղի ունեցող դեպքերին առավել մեծ ուշադրությամբ հենց Մոսկվայում են հետևում, բացի այն, որ երկու երկրները հազարավոր կիլոմետրերի ընդհանուր սահման ունեն, Ղազախստանի բնակչության գրեթե 25%-ը, շուրջ 4 միլիոն մարդ, ռուսներ են։ Լսենք Ղազաբաբայանին։
Այս պահին պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը տեղավորվում է մեկ տողում։ Ռուսաստանը ուշադիր հետևում է իրավիճակին Ղազախստանում։ Ներկապային տուժածների մասին տվյալներ չկան, այս մասին 10-ին հայտնել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, Կրեմլը դեռ լռում է։ Ռուսաստանցի պատգամավորները մինչդեռ Ղազախստանում տեղի ունեցող զարգացումների հետևում տեսնում են արևմուտքը։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ Բորիս Չերնշովը մասնավորապես կարծում է, որ Ղազախստանում բողոքի ակցիաներին ներգրաված են Լոնդոնի և Վաշինգտոնի ապկոմները։ Նրա խոսքով հուզումների պատճառ է դարձել Ղազախստանի իշխանությունների հավատ հավատարմությունը Կրեմլի հետ համագործակցության կուրսին։
Ղազախստանի առաջնորդների միասնությունը Մոսկվայի հետ կոոպերացիայի կուրսին հավատարիմ լինելը դուր չի գալիս Լոնդոնյան եւ Վաշինգտոնյան օբկոմներին, եւ այդ տղաները առանց գործի չեն նստում։
Ռուս պատգամավորը նշել է նաեւ, որ մարդկանց դուրս են բերել հրապարակ տնտեսական պատճառներով, որից հետո ցուցարարները սկսել են քաղաքական պահանջներ ներկայացնել։ Ղազախստանում անցած տարվա տվյալներով ապրում է մոտ 3.5 միլիոն ռուս, կամ բնակչության շուրջ 18%, մեծ մասը երկրի հյուսիսային Ռուսաստանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Ղազախստանը Ռուսաստանի իշխանությունները համարում են համար մեկ դաշնակից երկիրը հետ խորհրդային տարածքում, իսկ այդ երկրի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ում հեռացումը քաղաքականությունից այսօր պահանջում են ցուցարարները վանկարկելով «ծերուկ հեռացիր», ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ դաշնակիցն է, այլ նաև հետ խորհրդային ինտեգրացիոն նախագծերի, օրինակ Եվրասիական տնտեսական միության կնքահայրը։ Եվ իհարկե Ղազախստանում ընթացող զարգացումներին այսօր ռուսական մամուլն ու քաղաքագետները ուշադրությամբ են հետևում։ Ընդ որում գնահատականները խիստ տարբերվում են։ Կրեմլին մոտ կանգնած փորձագետները գրում են հավաքական արևմուտքի ազդեցության հետևանքների մասին, իսկ Կրեմլից անկախ քաղաքագետները նշում են, որ ցանկացած բռնապետություն ունի իր ժամկետը և վաղ թե ուշ միասնական ժողովրդական պորտկումով պատմության աղբանոց է նետվում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Անցած տարի էր, որ կառավարությունը որոշեց նոր տարուց Հայաստանի ողջ տարածքում արգելել պոլիեթելենային տոպրակների վաճառքը։ Պլաստիկ տոպրակներն ըստ մնապահպանների բնությանը շատ մեծ վնաս են պատճառում, ու չնայած կառավարության որոշումն արդեն 5 օր է ինչ ուժի մեջ է մտել, որևէ մեկը կարծես չի շտապում այն կյանքի կոչել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի։
Արդեն 5 օր է, ինչ Հայաստանում արգելվում է պոլիեթիլենային տոպրակների վաճառքը։ Այդուհանդերձ դրանք այժմ էլ լայնորեն կիրառվում են գրեթե բոլոր մանրուխոշոր արևտրային ցանցերում։ Պլաստիկե տոպրակների կիրառումը լուրջ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին։ Սրանց քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, այրվելու դեպքում էլ մարդու առողջության համար վտանգավոր նյութեր են արտադրվում։ Սրանք են այս տոպրակներից հրաժարվելու գործադիրի հիմնավորումները։ Կառավարությունը փոխարենն առաջարկում է օգտագործել թղթից կամ տորից տոպրակներ։ Մայրաքաղաքի խոշոր առևտրի կենտրոններում արձանագրեցինք, պոլիեթիլենից չեն հրաժարվել, հաճախորդներն էլ ասացին, խանութներում իրենց այլ բան չի առաջարկվում։
Չէ, ուրիշ բան չեն առաջարկում։
Ձեզ զգուշացնում են ներսում կամ այլ բան առաջարկում։
Չէ, մեզ ոչ մի բան չեն ասել։
Առևտուր եք անում, ձեզ առաջարկում են, որ ուրիշ տոպրակի մեջ դնեն, սրանց վաճառք քարքեվում է
սովորական։ Ա, չէ, չեն ասի օչո, վալա, հալա որ չեն ասի։
Տոպրակների հարցն այսօր կառավարությունում էր քննարկվում։ Շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի խոսքով խնդիրը իշխանությունների առաջնահերթություններից է։
Օրենքը ընդունվել է դեռևս 2020 թվականի գարնանը, եւ ինչպես նախորդ օրենքի դեպքում, այս օրենքի դեպքում էլ այսքան ուշ է ուժի մեջ մտնում, որպեսզի արտադրողները ըստ էության հարմարվեն իրավիճակին եւ իրանց արտադրողական կարողությունները փոխեն եւ նոր հումքատեսակներով սկսեն արտադրել նոր տեսակի տոպրակներ։
Շնորհակալ եմ, այստեղ պարզաբանենք, որ խոսքը որոշակի տեսակի։
Այո, ներողություն, այո, միջև 50 միկրոն հաստությամբ տոպրակների մասին է, դա այն տոպրակներն են, որոնք վաճառքի կետերում մարդկանց տալիս են բռնակներով։
Պլաստիկե տոպրակների չօգտագործման վերահսկողությունը ոչ թե տեսչական, այլ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է իրականացնեն, սակայն թե ինչպես առայժմ հստակ չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. «Տիմ ներկայացուցիչների հետ պետք է քննարկեն հարցն ու պարզաբանեն այս կարգավորումները»։
Խնդրում եմ քաղաքապետերին, համայնքների ղեկավարներին հրավիրել, կարգավորումը պարզաբանել եւ առաջարկել, որպեսզի պատշաճ վերահսկողություն իրականացվի, որպեսզի մենք տեսնենք, որ վերահսկողական ավելի շատ գործառույթներ կարող ենք պատվիրակել համայնքներին։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։